progress visā pasaulē iet vienā virzienā. Mēs redzam Eiropā un citās valstīs sabiedriskas un politiskas diskusijas, kas katru gadu ved pie aizvien jauniem un jauniem savvaļas sūk dzīvnieku izmantošanas aizliegumiem cirkos un atrakcijās. Un tas ir arī saprotams, jo skaidrs, ka šo dzīvnieku dzīves ir tālu no kaut cik normālām pieņemamām dzīvēm, kāds šiem dzīvniekiem ir nepieciešams. Un, nu, ir tikai likumsakarīgi, ka šis sabiedrības viedoklis, ko šajā šī cirka gadījumā pārstāv gandrīz 25 tūkstoši cilvēki, kas parakstījuši petīciju par savvaļas dzīvnieku aizliegumu cirkos, ka valsts iestādes un valdība ir ieklausījusies šajā viedoklī un virza to uz Saeimu.